Ranní radiožurnál 9 minut před 9. jedna vzpomínka na rok 1926. To je rok, kdy vznikl rozhlasový symfonický orchestr. My vás do jeho zákulisí bereme celý týden v tomto čase a proto teď zazní i jméno Jožka Charvát. To byl první rozhlasový dirigent.
Ženu, která šla by se mnou věrně.
Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
Jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek, naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny. Taktovku držel Jožka Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta dnes zůstává už téměř zapomenuto.
Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jožku Charváta musela být nejvýznamnější. Na druhou stranu to není umělecká osobnost, kterou bychom si dneska z jiných důvodů pamatovali. Touhle osobností je až Otakar Jeremiáš, který založil takovou první éru válečnou a válečnou, která ten orchestr umělecky pozdvihla.
V té době začaly vznikat i první nahrávky. Od rozhlasového tělesa se očekávala i progresivnější dramaturgie než od běžného symfonického orchestru.
Mezi nejstaršími nahrávkami je část Fibichova melodramu, které se zase tolik neuváděly někde jinde.
Co mi po vládě, po Tantalu, odejdu a všem.
Na druhou stranu v určitou chvíli bylo důležité, aby se orchestr nějakým způsobem blízkl i v tom základním repertoáru, takže se rozhodlo o Otakar Jeremiáš natočit slovanské tance.
Orchestr se postupně odhodlával hrát umělecky závažnější repertoár na úrovni, která se dala poměřovat s profesionálním tělesem, jakým byla Česká filharmonie.
Ze začátku vlastně smlouva s rozhlasem řadu hudebníků České filharmonie zachraňovala, protože Česká filharmonie za první republiky byla existenčně ve velmi nestabilní situaci, zejména ve 20. letech, a smlouva s rozhlasem ten orchestr do značné míry držela nad vodou.
V době první republiky někteří skladatelé tvořili přímo pro rozhlasový orchestr. Dramaturg Karel Boleslav Jirák objednal u Bohuslava Martinů postupně tři významná díla pro rozhlas. Mezi nimi dvě rozhlasové jednoaktovky, opery Hlas lesa a Veselohra na mostě.
Ty srdce čisté, jak podávám je sám. Nic více, pane.
Orchestr se neustále rozrůstal, zatímco na konci 20. let čítal přibližně 20 členů, těsně před válkou už jich měl 60. Druhá světová válka paradoxně znamenala pro těleso rozmach a těsně po roce 1945 už v orchestru hrálo přes 100 hudebníků.
Za války se dařilo prosazovat obrovské množství českého takového toho vlasteneckého repertoáru. Na hudbu přímo nacisté neútočili, a naopak si v podstatě nevšimli, že tady orchestr může hrát Smetanu, Dvořáka, Nováka.
I 50. a 60. léta znamenala pro rozhlasové symfoniky vzestup. Nastartoval ho už dva roky po válce dirigent Karel Ančerl, který rozhlasové symfoniky v roce 1948 přivedl i na Pražské jaro. Jak se s orchestrem loučí nynější šéfdirigent Petr Popelka a co znamená pro toho nastupujícího Eliase Grandiho převzít těleso v roce stého výročí založení, uslyšíte v zítřejším závěrečném dílu seriálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.